tänä iltana jatketaan tätä riippumattomuuden sietämätön keveysopetusta. Mulla on tätä miettiessä, tätä johdantoa tähän miettiessä, nousi tämmöinen ajatus. Tai mun äitini antoi semmoisen voimakkaan esimerkin avioliittoon sitoutumisesta. Mun mielestäni minun vanhempieni avioliitto olisi voinut olla paljon parempikin. Mutta kuitenkin mun äitini aviouskollisuus, se on painunut lähtemättömästi mun mieleen. Uskollisuus avioliitossa silloin, kun siinä oli tosi vaikeita aikoja. Myös mun omassa avioliitossa on ollut vaikeita aikoja. Välillä mä oon epätoivoisesti ajatellut olevani ansassa elämäni loppuun asti tuon kamalan naisen kanssa. Ne on ollut aikoja, jolloin on mieleen pyrkinyt ajatusta, mä annan periksi. Mutta sitten toisaalta niin aikoina on kantanut päätös siitä, että mä elän avioliitossa elämäni loppuun asti. Ja koska ero ei ole ollut vaihtoehto, niin silloin on ollut pakko etsiä apua ja kohdata omat ja toisen kivut. Ja juuri nuo vaikeat tilanteet ja juuri tuo kamala vaimo, eli oikeasti rakas vaimoni Virpi, ne on ajanut mut kohtaamaan juuri ne mun elämäni kipeät asiat, joista Herra on mua halunnut eheyttää ja parantaa. Se on ollut yksi mun suurimpia siunauksia, sitoutumisen siunauksia minun elämässäni. Tarkastellaan tässä vähän Raamatun esimerkkejä sitoutumisesta ja siitä, mitä me voidaan oppia niistä esimerkkeistä. Tarkastellaan siten, miten Kristus sitoutui isänsä tahtoon ja miten hän on sitoutunut meihin ihmisiin. Ja myös sitä tarkastellaan, että miten kristityn tulisi sitoutua. Ja mikä on kestävän sitoutumisen perusta? Noomi sanoi Ruutille, katso, Kälysi palaa takaisin omaan kansansa ja Jumalansa luo. Palaa sinäkin, Kälysi kanssa. Mutta Ruut vastasi, älä vaadi minua jättämään sinua ja lähtemään pois luotasi, sillä minne sinä menet, sinne minäkin menen, ja missä sinä yövyt, siellä yövyn minäkin. Sinun kansasi on minun kansani ja sinun jumalasi on minun jumalani. Missä sinä kuolet, siellä minäkin tahdon kuolla ja tulla haudatuksi sinne. Herra rankaiskoon minua nyt ja vasta, jos muu kuin kuolema erottaa meidät. Kun Noomi näki, että Ruut oli lujasti päättänyt seurata häntä, hän lakkasi puhumasta tälle asiasta. Eli Noomin ja Ruutin tilanne oli se, että Ruut oli kotimaassaan Moabissa ja hänen anoppinsa oli siis vieraalla maalla poissa Israelista. Noomi oma mies ja hänen kaksi poikaansa oli kuollut siellä. Poikien molemmat vaimot, Ruut ja Orpa, olivat siis leskiä. Ja nyt sitten Noomi päätti palata kotikonnuilleen tuolta vieraalta maalta. Ja hän kehotti sitten voimakkaasti minioita, että jättäkää nyt minut tänne, että teillä ei ole tulevaisuutta minun kanssani. Ja kehotti mennä avioitumaan uudestaan Moabissa. Eli hänen seurassaan tuo tulevaisuus ei näyttänyt kovin ruususelta. Mutta Ruutin sanoista näkee ja kuulee voimakkaan sitoutumisen, ei ainoastaan Noomiin, vaan myös Noomin Jumalaan. Israelin Jumala. Hän oli päättänyt vakaasti sitoutua anoppiinsa ja kulkea hänen rinnallaan. Ja se on niin kuin semmoista ihailtavaa sitoutumista toiseen ihmiseen. Vaikka Ruutilla oli monia muureja ylitettävänä. Oli kulttuurinen muuri, kielellinen muuri, maantieteellinen muuri. Sitten oli myös tuo toimeentulo epävarmuus. Miten sitoutuneita ihmissuhteista meillä on sitten tänä päivänä? Ollaanko me sitouduttu lähimmäisimme millä tavalla? Ja ollaanko me valmiita ylittämään niitä esteitä, mitä vastoinkäymiset tuo tullessaan? Olenko mä valmis kantamaan taakkaa silloin, kun toinen on pulassa, tai olenko mä valmis antautumaan epävakauteen toisen tähden? Onko mä sitoutunut puolisooni ja perheeseeni? Olenko sitoutunut voittamaan avioliiton vaikeudet yhdessä? Meillä on avioliitossa se periaate, että avierosta ei edes puhuta mahdollisuutena. Joskus minä olen kyllä vihapäissäni sanonut Virpille, maininnut eron loukatakseni häntä. Mutta saman tien mä oon pian tajunnut sen, että se on asia, jolla ei pidä leikitellä vähäkään. Se ei ole vaihtoehto. Mennäänpä toiseen henkilöön. Totisesti, totisesti, minä sanon sinulle, kun olit nuorempi, sinä vyötit itsesi ja kuljit minne tahdoit. Mutta kun vanhenet, sinä ojennat käteesi ja sinut viettää toinen ja vie sinut sinne, minne et tahdo. Näin sanoessaan hän ilmaisi, millaisella kuolemalla Pietari oli kirkastava Jumalaa. Tämän jälkeen Jeesus sanoi hänelle, seuraa minua. Nämä sanat Jeesus sanoi Pietarille joitakin päiviä sen jälkeen, kun hän oli kieltänyt Jeesuksen. Voisin sanoa tai sanoisin, että Pietarin kristillinen itsetunto oli kyllä todella alhaalla, nollilla. Ei ollut merittejä omasta hengellisyydestä. Mä oon tulkinnut, että Pietari oli luonteeltaan semmoinen helposti syttyvä ja ei aina kovin määrätietoinen. Toisaalta hän hyppäsi uusiin tilanteisiin rohkeasti. Pietarin elämässä voi nähdä kuitenkin semmoisen mahtavan kasvutarina. Kuinka ailahtelevasta Kristuksen kieltäjästä kasvaa itsensä marttyyriyteen asti uhraava Kristuksen seuraaja. Pietarin sitoutuminen Kristukseen merkkasi sitä, että hän joutui epämieluisiin tilanteisiin. Perimätiedon mukaan Pietari ristiinnaulittiin keisari Neeron vainoissa joskus 60-luvun tietämissä. Tuo muutos oli mahdollista Pietarin elämässä. Ja se on mahdollista myös meidänkin elämässä, jos me sitoudutaan Kristukseen. Lähtiessään seuraamaan Jeesusta, niin Pietari ei ollut lainkaan kypsä Kristuksen opetuslapsi, mutta paljon ehti tapahtua siinä matkalla. Ja sitten vielä Paavali. Paavali avasi hieman korintolaisille elämänsä, mitä se oli ollut siihen asti. Olen nähnyt enemmän vaivaa ja ollut useammin vankeudessa kuin he. Paavali siis vertaa itseään muihin apostoleihin tai opettajiin, mitä Korintissa oli. Minua on piesty ylen määrin, mutta monta kertaa olen ollut kuoleman vaarassa. Juutalaiset olen viidesti saanut yhtä vaille 40 raipaiskua. Kolmesti minua on ruoskittu. Kerran minua on kivitetty. Kolme kertaa olen joutunut haaksirikkoon. Vuorokauden olen ajelehtinut meressä. Olen usein ollut matkoilla, ollut vaaroissa virtojen vesillä, vaaroissa rosvojen takia. Vaaroissa heimolaisteni puolelta, vaaroissa pakanoiden puolelta, vaaroissa kaupungeissa, vaaroissa erämaassa, vaaroissa merellä, vaaroissa valjeveljien parissa. Olen ollut työssä ja vaivassa, valvonut paljon, kärsinyt nälkää ja janoa, paastonut usein ja kärsinyt kylmää ja alastomuutta. Kaiken mun lisäksi on ollut joka päivästä tungosta luonani. Huolta kaikista seurakunnista. Kukaan heikko, etten minäkin olisi heikko. Kukaan lankea, ettei se minua polttaisi. Jos täytyy kerskata, kerskaan heikkoudestani. Paavali ei aina ollut suosittu aikalaistensa keskuudessa. Evankeliumin työ oli tosi haastavaa ja se vei hänet moniin koetuksiin. Pohtiessani tämän päivän kristillisyyttä, niin välillä se eroaa aika paljon siitä, mitkä oli Paavalin kokemukset. Tänä päivänä välillä Jumalan tuntemista ja seuraamista markkinoidaan hyvillä fiiliksillä tai sillä, että elämä muuttuu hyväksi ja Herra siunaa. Jumalan hyvää kyllä tulee meidän elämään, mutta se mitä me sitten ymmärretään Jumalan hyvällä, niin se onkin sitten eri juttu. Onko se hyvä toimeentulo, terveys vai menestys? Voisi olla joskus sitäkin. Mutta Jumalan hyvä ei ole sama kuin miten me se helposti ymmärretään. Sitoudutaanko me häneen silloinkin, kun kaikki ei me inhimillisesti ihan putkeen? Tulee vastustusta ja pilkkaa uskon tähden. Menetän kenties hyväpalkkaisen työn, kun seuraa häntä. Jumalan seuraaminen voi tarkoittaa antautumista vaaraan ja epävakauteen, esimerkiksi lähetystyössä. Tai tänä päivänä monet kristityt maksaa hengellään siitä, että seuraavat Kristusta. No tutkaillaan vähän sitä, miten Jeesus sitoutui. Millä tavoin Jeesus oli sitoutunut? Olkoon teille se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei katsonut saaliikseen olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon. Hän tuli ihmisten kaltaiseksi ja hänet havaittiin olemukseltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyrytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, aina ristin kuolemaan asti. Sen tähden Jumala onkin korottanut hänet korkealle ja antanut hänelle nimen kaikkia muita nimiä korkeamman, niin että jokaisen polven on notkistuttava Jeesuksen nimeen. Niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla, ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Jeesuksella oli se mieli, että hän tyhjensi itsensä jumalisuudesta ja korkea-arvoisuudestaan. Hän ei vaatinut itselleen sitä kunnioitusta, minkä hän olisi Jumalana ja luojana voinut aivan hyvin vaatia. Päinvastoin hän ei niin kuin yhteiskunnallisen asemansakaan puolestaan, kun hän eli täällä lihansa päivinä, niin hän ei ollut mitenkään korkealla. Hän oli rakentajan poika tai hän oli rakentaja. Hän koki arkiselämän haasteet, sen kaikki ne nyansseineen, työraskauden, päivähelteen, janon, nälän, yöviileyden, sen kylmyyden. Hän myös otti vastuuta perheestään. Hänhän oli perheensä esikoinen ja kun äiti oli jäänyt leskeksi, isä oli kuollut, niin hänellä oli vastuu pitää huolta äidistään. Hän tiesi, mitä on elättää perhettä. Hän, Jumalan poika, hän jätti taivaan loisto ja kirkkauden, yltäkylläisyyden, palvonnan, autuuden olotilaan. Hän tuli ihmiseksi ja eli ihmisen elämä. Miksi sitten Jeesus Jumala sitten teki näin? Koska hän rakasti niin paljon meitä ihmisiä. Hän oli voimakkaasti ja hän on voimakkaasti sitoutunut rakastamiinsa ihmisiin. Hän ei jättänyt meitä oma onnemme nojaa tuhoutumaan ja jäämään saatanan tuhottaviksi. Tämän kaltainen on Jumalan mielenlaatu. Asenne ja rakkaus meitä kohtaan. Hän on voimakkaasti sitoutunut meihin ja rakastaa meitä. Sitten kun oli oikein vaikeaa, miten Jeesus toimii. Hän otti mukaansa Pietarin ja ne kaksi Sepeduksen poikaa. Hän alkoi murehtia ja joutui tuskan valtaan ja hän sanoi opetuslapsille, minun sieluni on syvästi murheellinen, aina kuolemaan asti. Jääkää tähän ja valvokaa minun kanssani. Sitten hän meni vähän kauemmaksi, heittäytyi kasvoille ja rukoili sanoen, isäni jos mahdollista, niin menköön tämä malja minun ohitseni. Ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Jeesukselle sitoutuminen ei merkinnyt helppoa tietä. Hän koki ne tunteet, mitä vaan ihminen voi kokea tuollaisessa tilanteessa. Hän tiesi sen, että kohta hänellä on edessään raaka ristin kuolema ja kidutus. Markuksen evankeliumissa vielä kerrotaan laajemmin siitä, kuinka Jeesus alkoi tuntea kauhua ja tuskaa. Hän koki kauhua, tuskaa, syvää murhetta. Hän kävi nuo läpi, nuo tunteet. Hän tietää, mitä on kauhu ja mitä on tuska, mitä on syvä murhe. Tuonnekin hetkenä inhimillisesti katsottuna, kun kaikki näytti olevan lopussa, niin hän kuitenkin alistui ja sitoutui Jumalan tahtoon. Varmasti tuo tilanne ei ollut hänelle helppo. Pyysi hän ja rukoili siinä, että jos mahdollista, tämä malja menisi mun ohitse, mun sitä juomatta. Mutta siitä huolimatta hän kävi sitä kohti. että me voitaisiin saada lahjaksi ikuinen elämä, että me voitaisiin saada anteeksi syntimme, että me voitaisiin saada yhteys takaisin meidän taivaallisen isän kanssa. Hän itse antautui synniksi meidän tähtemme. Eli Jeesus sitoutui isän tahtoon. Hän on myös sitoutunut meihin ihmisiin. Jokainen, jonka isä antaa minulle, tulee minun luokseni, ja sitä, joka tulee minun luokseni, minä en ikinä heitä ulos. Minä en ole tullut taivasta toteuttamaan omaa tahtoani, vaan lähettäjäni tahdon. Lähettäni tahto on, etten kadota yhtäkään niistä, jotka hän on minulle antanut, vaan herätän hänet viimeisenä päivänä. Minun isäni tahto on, että jokaisella, joka näkee pojan ja uskoo häneen, on iankaikkinen elämä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Jeesus puhui näitä sanoja Kapernaumin synagogassa päivän sen jälkeen, kun hän oli tehnyt 5 leivän ja 2 kalaa ihmeen ja oli ruokkinut 5000 ihmistä. Ja nämä ihmiset olivat vähän niin kuin sillä ajatuksella, että hei, että tuolta kaverilta saa leipää. Tehdään näistä leipäkuningas. Mutta he ei ollut, siitä ihmistä huolimatta he eivät pystyneet näkemään Jeesuksen jumaluutta ja hänen suuruuttaan. He päinvastoin ihmetteli sitä, että hetkinen, mehän tunnetaan hänen äitinsä ja hänen isänsä. Ei hän voi olla siis taivaasta. Mutta näille ihmisille Jeesus vakuutti, että jos joku tulee hänen luoksensa, niin hän ei ikinä heitä tuota ihmistä pois ulos. Hän oli puolestaan sitoutunut ottamaan nämä ihmiset vastaan silloinkin, kun nämä ihmiset eivät vielä itse olleet siihen ollenkaan valmiita tai kypsiä. Kaikki oli jo Jeesuksen puolelta valmista. On hienoa tietää, että niin on tänäkin päivänä meidän kohdalla. Vaikka me ei anneta aina ymmärretä Jumalan ja Jeesuksen uskollisuutta ja sitoutumista meihin, hän vakuuttaa jo silloin uskollisuutta meitä kohtaan. Ennen kuin me ollaan vielä vähäisessäkään määrin täytetty mittaa. Itse asiassa meidän ei tarvitse täyttää yhtään mitään mittaa, koska Kristus on sen mitan jo täyttänyt ristillä. Hänen uskollisuutensa ja sitoutumisensa ei ole kiinni meidän onnistumisestamme. Mutta jotta me päästäisiin osalliksi hänen uskollisuudesta, on meidän laitettava turvamme häneen ja luotettava häneen. Mutta Siion sanoo, Herra on minut hylännyt, Herra on minut unohtanut. Unohtaako nainen rintalapsensa niin, ettei hän armahda kohtunsa poikaa? Ja vaikka hän unohtaisikin, minä en sinua unohda. Katso kämmeneeni olen sinut piirtänyt. Sinun muurisi ovat aina minun edessäni. Tämä kohta puhuu Jerusalemista ihmisineen, lapsineen. Mutta tämä kertoo myös Jumalan mielenlaadusta ja uskollisuudesta meitä kohtaan. Jumala käyttää tässä hyvin voimakasta mielikuvaa siitä, kuinka imettävä äitikään ei takuulla hylkää lastaan. Ja vaikka tekisikin niin, niin Jumala ei tee niin. Tai toinen kuva on se, että kuinka meidän nimi on kirjoitettu hänen kätensä ihon. Aina kun hän katsoo käsiinsä, hän muistaa meidät. Kuinka usein me katsotaan päivittäin omia käsiämme. Tämä sanoma on myös sinulle, joka olet kenties kokenut elämässäsi syvän hylkäämisen. Kenties hyvin voimakkaan sellaisen. Tiedä se, että Jumala ei sinua hylkää. Jumala antakoon myös armon, että et ainoastaan tietäisi sitä, vaan voisit kokea sen. No entä meidän kristittyjen sitoutuminen sitten? Jeesus on sitoutunut meihin voimakkaasti. Entä me? Seurakunta. Seurakunta on Kristuksen ruumis. Jumala on alistanut kaiken hänen jalkojensa alle ja asettanut hänet kaiken yläpuolelle pääksi seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa ja täyteytensä, hänen, joka kaiken kaikessa täyttää. Seurakunta on siis Kristuksen ruumis. Jeesus on seurakunnan pää ja johtaja. Ja jokainen seurakunnan jäsen on osa Kristuksen ruumista. Paikallinen seurakunta, jossa halutaan palvella Kristusta, onpa se sitten minkälainen tai loinen hyvänsä, Se tarjoaa hyvin selkeän ja konkreettisen tavan tai mahdollisuuden sitoutua toisiin uskoviin ja myös Kristukseen. Voi olla vaikea nähdä seurakunta Kristuksen ruumiina, koska siellä on muita vajavaisia ihmisiä meidän itsemme lisäksi. Olisi niin kiva nähdä seurakunta sellaisena kasvaneiden kristittyjen yhteisönä, jossa ei olisi keskeneräisyyttä eikä raadollisuutta. Mutta mä väitän, että seurakunta on terve. Jos seurakunta on terve, niin siinä on paljonkin keskeneräisyyttä. Koska terveeseen seurakuntaan liittyy koko ajan uusia uskovia. Uskossa on nuoria, uskossa on heikkoja. Meidän kasvamista uskossa mitataan esimerkiksi sillä, mitenkä me suhtaudutaan vaikeisiin ja hankaliin ihmisiin. Jumalan tahto kasvattaa meitä Kristuksen tuntemisessa sillä tavalla, että meidän elämä pyhittyy. Että meidän tapaa kohdata meidän lähimmäisiä, se muuttuu rakastavammaksi, totuudellisemmaksi ja kunnioittavammaksi. Seurakuntaa ja toisia uskovia on helppo arvostella, kun olisi enemmän tätä tai kun olisi enemmän tuota tai tuo voisi jättää kokonaan pois. Mä väitän, että seurakuntaa ei tule arvostella, vaan seurakuntaa kyllä tulee arvioida. Arvioida sitä ja toimia sen parhaaksi. Arvostelulle ja arvioinnilla on se ero, että arvostelu hajottaa ja arviointi rakentaa. Sitoudutaan rakentamaan seurakuntaa, sitoudutaan kestäviin ihmissuhteisiin ja sitoudutaan palvelemaan seurakuntaa niillä kyvyillä, lahjoilla ja voimavaroilla, jota meillä itse kullakin on. Palataan vielä lyhyesti Paavaliin. Kaiken mun lisäksi on ollut joka päiväistä tungosta luonani, huolta kaikista seurakunnista. Kuka on heikko, etten minäkin olisi heikko? Kuka lankea, ettei se minua polttaisi? Jos täytyy kerskata, kerskaa heikkoudestani. Mä luin tuossa äsken aikaisemmin Paavalin CV:n, jonka lopuksi hän sitten kertoo tämän, kuinka syvästi hän on sitoutunut seurakuntaan. Se on jotain paljon enemmän kuin sellaista virkarakkautta. Se on palavaa halua elää seurakuntalaisten elämässä ja elämän sykkeessä. Hän eli sitoutuneena ihmisten kasvuun ja kaikkien niihin haasteisiin, mitä ihmiset koki. Hänellä oli rakkautta langenneita ihmisiä kohtaan. Miten on meidän laita? Onko meillä rakkautta langenneita kohtaan? Ollaanko me sitouduttu toisiimme vain hyviä päiviä varten? Tai jos velje tai sisko lankeaa, olenko mä sitoutunut siihen, että mä menen hänen luokseen ja että mä teen voitavani, että mä voisin olla nostamassa tai että hän voisi nousta jälleen. Silloin kun on nuhtelun aika, tekisin sen. Ja silloin kun mä julistan synnin päästön katuvalle, niin mä olisin siinä läsnä tai olisin julistamassa synnin päästöä myös katuvalle. Varmasti se ei ole aina helppoa, ei likikään. Mutta sellaiseen sitoutumiseen Jumala meitä kutsuu. Sillä Kristuksen rakkaus vaatii. Eli sitoutumisen perustasta vielä. Sillä Kristuksen rakkaus vaatii meitä, jotka olemme tulleet tähän päätökseen. Yksi on kuollut kaikkien puolesta, siispä kaikki ovat kuolleet. Hän on kuollut kaikkien puolesta, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka heidän tähtensä on kuollut ja noussut ylös. Sitoutumisen perusta on rakkaus Kristukseen. No mitä sitten sitoutuminen Kristukseen oikein on? Tai jos me ylipäätään halutaan sitoutua häneen, niin on tärkeää, että meille tulee se ymmärrys, mitä hän on meidän puolesta tehnyt, kuinka hän antoi henkensä meidän puolesta ja kuinka hän uhrasi itsensä rakkaudesta meihin. Myöskin on tärkeää, että meillä on ymmärrys siitä, kuinka hän on sitoutunut pitämään meistä huolta aina ihan taivaaseen asti. Tuo ymmärrys tulee meille Raamatusta. kun Pyhä Henki se meille kirkastaa. Siinä välikappaleena toimii monesti uskovia yhteys, opetus, yhteinen ja yksityinen rukous. Kun tuo Jeesuksen sovitustyön merkitys ja rakkaus valtaa meidän sydämet ja tietoisuuden, se antaa hyvän pohjan päätökselle seurata häntä ja sitoutua hänen auktoriteettinsa alaisuuteen, kuuliaisuuteen hänen sanalle ja raamatuohjeille. Kun me ollaan ensisijaisesti sitouduttu Kristukseen, niin se antaa meille myös kestävän pohjan sitoutua seurakuntaan ja toisiin uskoviin. Ja sitten vastaavasti seurakunta ja toisiin uskoviin sitoutuminen antaa hyvinkin konkreettisen tavan palvella ja auttaa lähimmäisiä. Ruutin elämä tarjoaa meille siis esimerkin lujasta sitoutumisesta, ihan näin kertauksena. Noomin, siis hänen esimerkissä tarjosi selkeän esimerkin siitä, kuinka hän sitoutui Noomiin voimakkaasti toiseen ihmiseen. Oli vastassa sitten minkälaisia haasteita hyvänsä. Pietarin elämästä me nähdään hänen kasvutarinansa, kuinka kielteästä tulee uskollinen Kristuksen seuraaja. Paavali esimerkki rohkaisee meitä jatkamaan uskollisesti ja sitoutuneesti Jeesuksen seuraajina, vaikka vastoinkäymiset oli ilmeisiä ja tosi voimakkaita. Jeesus esimerkillään, uskollisuudella ja rakkaudellaan kutsuu meitä seuraajikseen. Hän kutsuu sitoutumaan hänen ruumiiseensa, toisiin uskoviin ja seurakuntaan. Rukoillaan yhdessä. Kiitos Herra Jeesuksen nimessä siitä, että me saadaan olla tässä hetkessä. Kiitos Herra siitä, että sä oot sitoutunut meihin. Kiitos Herra siitä, että sä tulit tänne maan päälle ja koit kaiken sen, mitä koit. Annoit itsesi, annoit henkesi meidän syntiemme tähden. Kiitos Jeesus siitä kaikesta, mitä sä oot meidän hyväksi tehnyt. Anna meille viisauden ja ilmestyksen henki sun tuntemiseen. Auta meitä ymmärtämään, mitä sä oot meidän edestä tehnyt. Ihan joka päivä päivittäin hetkittäin, Herra, ja tässäkin hetkessä. Tapahtukoon sun tahtosi ja tulkoon sun valtakuntasi. Auta meitä myös Kristus sitoutumaan sinuun, Herra. Auta meitä Kristus sitoutumaan toinen toiseemme ja seurakuntaan, Herra. Kaikki se, mitä me tehtäisiin, että me tehtäisiin se sydämestä niin kuin sinulle, eikä niinkään ihmisille, vaikka ihmisille me se tehdäänkin ja heitä palvellaan. Kiitos Jeesus, että sä oot kantanut meidän kaikki syntimme ja kaikki meidän rikkomuksemme. Kiitos, me saadaan luottaa ja turvata sinua tässä ja nyt. Isä, Jeesuksen nimessä. Amen.